Përshëndetje nga Praga, të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Serbia mban peng rreth 2 miliard euro të pensionistëve nga Kosova. Forcat e Irakut avancojnë operacionin për rikthimin e Mosulit nga shteti islamik. Telefoni Hitlerit shitet për qindra mijëra dollar në një shtëpi ankandësh në SBA. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence do të takoj sot liderët e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s për të i siguruar ata për angazhimin e SBA-s në Evropë. Pence tashmë ka biseduar me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, ndërsa do të takoj edhe shefin e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Tusk tha se ka dëgjuar komente premtuese nga Pence. Pence ka arritur në Bruxelles të dielën pasi ka ndjekur konferencën për sigurin në Munich. Shtetet e Bashkuara janë dhe do të jenë gjithmonë aleat juaj më i madh, ka thënë Pence në këtë konferencë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis ka arritur në Bagdad në një vizitë të paparalajmëruar. Vizita e Mattisit vjen një ditë pasi kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka shpallur fazën e dytë ofensives për rikthimin e qytetit të Mosulit nga kontrolli i grupit militant Shteti Islamik, por Mattis me komentet e para në Bagdad ka bërë përpjekje të qetësojë udhëheqësit irakian të tronditur nga propozimet e presidentit amerikan Donald Trump, i cili gjatë fushatës ka thënë se do të marrë naftën e Irakut si kompensim për koston e mbështetjes ushtarake të SBA-s. Mattis tha se SBA nuk është në Irak për të konfiskuar naftën e askujt. Zyrtarë në lindje të Afganistanit thanë se 11 antar të një familje afgane janë vrarë nga një sul me granat mbi shtëpinë e tyre. Autoritetet thanë se të vrarët janë të gjithë civil dhe se ata përfshin gra dhe fëmijë. Sarhadi Zvak, zëdhënës i guvernatorit të provincës Lakman, i tha Radios Evropa e Lirë se personat armatosur të dielën vonë kanë hedhur dy granata dore në shtëpinë e familjes në qarkun Badpak. Sipas tij, 10 antar të familjes kanë vdekur brenda shtëpisë, ndërsa i 11 rrugës për në spital. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Një shtëpi ankandëve në SBA tha se telefoni personal i Adolf Hitlerit është shitur për 243.000 dollar. Alexander Historical Auctions në Maryland nuk e zbuloi emrin e blerësit. Telefoni është marrë nga bunkeri Hitlerit në Berlin nga zyrtarët rus pak ditë pas rënjes së kryeqytetit gjerman më 1945. Telefoni, të cilin Hitleri thuhet se ka përdorur për të diktuar urdhra vdekjeprurës gjatë dy vjetëve të fundit të luftës, është krijuar nga kompania Siemens në Berlin. Në të është i gdhendur emri Hitlerit së bashku me një svastik dhe një simbol të Shqiponjës të Rajhut të Tretë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfituesit e sistemit pensional të paraluftës në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet ndërkombëtare dhe vendore që të bëjnë presion mbi qeverinë serbe që t'i kthejë kontributet e tyre. Edhe pse shprehen pesimist për mundësinë e kompensimit të pensioneve, ata kërkojnë që kjo çështje të ngrihet në bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Kronike Nadia Ahmetit.
Fondi pensional i Kosovës mbetet i kidnapuar nga Serbia që nga mbarimi i luftës. Kjo çështje, sikurse edhe shumë tjera, ka mbetur e pazgjidhur dhe pa përfshirë në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun që po lehtëson Bashkimi Evropian. Përfaqësuesit e pensionistëve kërkojnë nga faktori ndërkombëtar dhe ai vendos që të bëhet presion mbi Serbinë që të zgjidhet çështja e kompensimit të pensioneve. Sipas shoqatës e pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga ana Serbisë, numri pensionistëve ishte llogaritur të jetë mbi 89.000. Ndërkaq, aktualisht llogariten se janë rreth 50.000 pensionistë, të cilët presin realizimin e të drejtës së tyre për kompensim. Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës për Radion Evropa e Lirë, pohon se në bashkëpunim me institucionet qeveritare e janë duke punuar në këtë drejtim.
Spari ju pimbe drejtue Komitetit të Këshillit të Evropës që bazë të akgjykimit të gjykatës ndërkombëtare në Strasburg ta obligon Serbinë që t'ia kthejnë të gjitha pensionet pensionistëve të Kosovës.
Pesimist për mundësinë e kthimit të fondit pensional shprehet Haki Berisha, i cili në atë kohë ka punuar në ndërmarrje shoqërore. Ai thot se pavarësisht presioneve që po bëjnë autoritetet e Kosovës, Serbia nuk do ta kthej borxhin e pensionistëve.
Po unë si besoj Serbisë, kurse ajo ka obligime edhe më të mëdha, ka borxhe edhe më të mëdha. Ajo në atë kohë është drejtë jona, po unë personalisht nuk i besoj.
Shaban Kajtazi, ndërka që rikonfirmon premtimin autoriteteve të Kosovës, që kjo çështje të hyjë në agjendën e bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit.
Para 10 ditë dy javë kam biseduar drejt për drejt me ministrin Abrashi, edhe ministri Abrashi ka iniciuar që nëpërmes qeverisë së Kosovës forcohet kërkesa për shtrim në dialog të kësaj çështje.
Ekspertë të çështjeve ekonomike ndërkaq theksojnë se kjo problematikë është dashur moti të zgjidhet. Naim Gashi thotë se Serbia është në nënshkrues e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe e cila njeh të drejtën e pensionimit. Kështu që sipas tij është e papranueshme me çdo standard dhe kriter ndërkombëtar që pensionistët kosovar nuk i kanë marrë pensionet nga Serbia.
Kjo do të thotë që Serbia përveç kthimit të fondit pensional me kamatën, domthonë përmbajtjen e saj për 17 vjet, do duhet njëkohësisht të fillonte të paguante të gjitha pensionet mesve të cilët kanë punuar në Serbi gjatë jetës së punës së tyre.
Si pas vlerësimeve të përafërta, thuhet se shumë e fondit pensional të Kosovës, i cili është marrë nga Serbia, arrin vlerën derën e 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia, ku ende nuk shihet ndonjë mundësi për formimin e qeverisë së re. Partitë vazhdojnë manovrimet për statusin e gjuhës shqipe, që duket të jetë edhe një nga pikat kryesore në bisedimet me socialdemokratëve të Zoran Zaevit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit. Edhe analistët janë të ndarë në baza etnike. Dëgjojmë për Holsit Jusuf Kadriun.
Partitë politike vazhdojnë taktizimet me oferta dhe kundëroferta dhe 20 ditë pas së dështimit të vëmërosit që të formojë qeverinë e re. BDI-ja dhe Alianca për Shqiptarët janë në pritje të përgjigjes nga LSDM-ja lidhur me vërejtjet e paraqitura ndaj propozimit që partia e Zoran Zaevit i kishte dërguar partive shqiptare lidhur me avancimin e statusit të gjuhës shqipe dhe pikave tjera të platformës së partive shqiptare, disa prej të cilave janë kushte për pjesëmarrjen e tyre në qeverinë e re. Dy partitë shqiptare që janë përfshirë në bisedime ditë më parë thanë se madje do të ketë nga ana